maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula sa Perth, Western Australia?
Unang-una dyan, ayon sa Ministro ng Kalusugan na si Roger Cook, kailangan daw ng pambihirang pagsusumikap para mabuksan ang bagong ospital para sa mga bata bago matapos ang taong ito. Isa sa mga problema nito ay ang kontaminasyon ng tingga sa tubig na panginumin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung saan ito nanggagaling maliban sa hindi raw sa punong supply ng tubig. Bukod dito ay ang mga naging problema sa konstruksyon. Pero ayon sa builder na si John Holland, kumpleto na raw ang ospital ngayon. Pero ang sabi naman ng gobyerno, pag nangyari ito, mauuwi sa korte ang sitwasyon dahil kasama raw sa pagkumpleto ang pagresolba ng problema sa tubig. Kinumpirma na rin ng ministro na hindi raw ito bubuksan sa panahon ng trangkaso o impluwensa sa taglamig. Malaki ang gastusin habang ang ospital ay hindi pa binubuksan, gaya na lang ng pagbayad ng gobyerno sa Capella Parking ng $500,000 bawat buwan para sa paradahan ng mga sasakyan na hindi nagagamit habang ito ay sarado. Ngunit mas mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng mga pasyente at sang-ayon dito ang mga doktor at ibang miyembro ng komunidad.
Malaking problema, ano? O may pinsala pala sa kapaligiran.
Oo, yan ang tungkol dito sa proyekto ng Presbyte Link o yung Row 8 Highway Extension. Hindi na kasi ito itutuloy sa ilalim ng bagong gobyerno. Pero yung trabaho na sinimulan na ilang buwan ang nakalilipas ay sumira sa Bilyar Wetlands na malamang ay aabutin daw ng 2 o 3 dekada para maipanumbalik sa dati. Lahat daw ay sinira, tinanggal at pinatag. Lahat daw ng mga grass tree, mga puno ng jara at mari ay nauwi lang bilang wood chips. Wala raw inilipat o tinanim sa ibang lugar. Halos 40 hektarya ng lupa ang pinatag. Ang ilan sa mga puno ng jara ay may 300 taong gulang na. Ngunit positibo ang mga eksperto na maibabalik ang mga ibon, insekto at iba't ibang organismo na bumubuo ng ekosistem, lalo na raw sa tulong ng mga voluntaryo. May mga halaman din silang inaasahang tumubo uli sa taglamig at ang hindi naman ay itatanim uli sa susunod na taon. Kaugnay pa rin ng pagkansela ng Row 8, ang mga trabahador na dapat sanang may trabaho ay ililipat sa ibang proyekto. Nakikipag-usap pa ang gobyerno sa mga kontratista para mangyari ito. Sa pamamagitan nito, mananatiling may trabaho ang mga tauhan at mas madaling matatapos ang ibang proyekto. Aabutin pa rin ng $50 milyong ang babayaran ng gobyerno sa nahintong proyekto. At dagdag pa rito ay ang gastusin para ibalik sa dati ang Bilyar Wetlands.
Okay. Magtataas pala ng kuryente sa West Australia? Presyo?
Oo, lampas sa 80% ng mga tao rito ay nag-aalala sa pagtaas ng presyo ng kuryente at gasusing pangkalusugan ayon sa grupong Choice. Ang survey ay ginawa 1 linggo bago nitong huling eleksyon. Kalahati naman ng mga tinanong ay natatakot na mawala ng trabaho at halos 40% ay nagsabing babawasan daw nila ang kanilang gastusin sa mga kailangang bagay. Lampas sa 3 ay nagsabing hirap daw sila sa sweldo nila ngayon. Halos kalahati rin ang nagsabing mahirap daw ang ekonomiya ng estado ngayon kumpara sa 27% lang sa New South Wales at 28% sa Victoria.
Mayroon din problema doon sa kumpanyang K-Care naman.
Ang kumpanyang K-Care na gumagawa ng mga gamit pangkalusugan ay isinira kamakailan. Dahil dito, lampas sa 100 tao ang tumigil sa trabaho. Sila ay hindi pa pinal na pinaalis, ngunit naniniwala silang hindi na sila pababalikin sa trabaho. Dahil dito, hindi sila makapag-apply sa ibang kumpanya o kaya ay humingi ng benepisyo para sa mga walang trabaho. Karamihan sa kanila ay lampas sa 45 taong gulang na at wala nang pag-asang kumuha ng ibang trabaho. Isa sa mga empleyado ay nagtatrabaho sa kumpanya nang may 35 taon na. Wala raw siyang alam na ibang trabaho. Sinisisi ng mga empleyado ang pagbagsak ng kumpanya sa bagong may-ari na Anacacia Capital dahil sa maling pamamalakad mula noong taong 2013. Ang kumpanya ay halos 40 taon na at may 30 tauhan din sa Sydney, Melbourne at Brisbane.
O, meron pang ibang balita?
Ang kumpanyang Shark Shield na gumagawa ng mga gamit pang langoy laban sa mga pating ay kasalukuyang gumagawa ng bagong panlaban sa pating. Sa ngayon, ang personal na gamit ng mga lumalangoy ay nakapagpapataboy ng mga pating ng may layong 3 metro. Ang kanilang sinusubukan kasama ang mga tagapagsaliksik at espesyalista ay makapagpapataboy ng pating sa layong 100 metro. Kapag ito ay nabuo, maaaring palitan nito ang lahat ng mga lambat laban sa pating sa buong mundo. Ito ay walang masamang epekto sa kapaligiran at matatanggal sa isipan ng tao na delikado ang lumangoy sa ating mga baybayin. Bago mag-eleksyon, pinangako ng Partidong Labor na ibalik ang $200 sa sino mang bibili ng personal na gamit na panlaban sa pating. Ang pulisiya ay inaayos pa at ilalabas ang detalye sa katapusan ng buwang ito. Sa isang banda naman, dumarami raw ang mga nanguhuli ng pating sa baybayin. Isang halimbawa ay ang 2 taong nakasakay ng kayak noong 31 ng Marso na nakitang nanguhuli ng pating sa Cottesloe, 80 metro mula sa lugar na protektado. Ngunit hindi nakarating ang pulis sa oras at nakatakas ang 2. Ito ay iligal at delikado sa mga tao, lalo itong nakapaghihikayat sa mga pating na pumunta sa lugar kung saan maraming taong lumalangoy. Ang sinumang mahuhuli ay maharap sa multa na hanggang $5,000. Pinag-aaralan pa kung paano mababawasan ang mga taong patuloy na lumalabag sa batas.
May balita pang ibang?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.